2 от мястото на събитието.
Изявление на министъра на околната среда и водите Нено Димов от конференцията «Бъдещето на Европа. Традиционализъм, християнски ценности, патриотизъм».
Аз съм се постарал да мотивирам, т.е. първо да кажа, че бъдещето на Европа, традиционализъм, християнски ценности и патриотизъм не е единственото бъдеще на Европа. И затова встъплението, което и по-скоро презентацията, което ще направя, съм заглавил Европейски съюз, съюз на отечествата или разпад на съюза. Ще се опитам да мотивирам с всичките неща, които съм подготвил, защо тези избори са важни, защото тези избори ще бъдат първите от поредица много важни избори за Европейския съюз, но толкова доколкото всички усещаме и виждаме, че е настъпило време, в което перспективата не е една и трябва да видим коя е онази, която си струва да се защитава, която си струва да се брани, която си струва да се отстоява. Между другото, още през 1946 година в реч пред академичната младеж в Цюрих, Чърчил формулира изводите си. Има средство, което след няколко години би направило цяла Европа свободна и щастлива. То е да се възстанови европейското семейство или колкото е възможно по-голяма част от него, със структура, осигуряваща възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние трябва да изградим нещо като Съединени Европейски щати. Така за първи път един от най-изявените консервативни политици задава визията за обединена Европа. През следващите години други изявени консервативни християнски политици като Конрад Аденауер, като Робърт Шуман, като италианският консервативен католик Алчиде де Гаспери, Йозеф Бех от Християнската партия на Люксембург, полагат основата на бъдещата демократична, мирна и просперираща Европа. Е, не цяла Европа. Източните и централните и части са откъснати в комунистическа диктатура. И така Европа беше разделена на две – на демократичен Запад и на тоталитарен Изток. Но така както на Изток имаше хора, мечтаещи за демокрация, достатъчно е да си припомним горяните в България, унгарските и чешките събития, солидарност в Полша, така и на Запад имаше политици, бленуващи за диктатура. Дясно консервативната идея за изграждане на общност от свободно движещи се хора, стоки, капитали и услуги можеше да се реализира само в рамките на свободни избори, гражданско общество, свобода на словото, плурализъм, християнски ценности, труд. Това беше консервативният отговор на фашизма, национал-социализма и комунизма. Това беше предложената алтернатива. На Изток режима стъпваше на власт през терор, цензура, атеизъм, привилегии и диктатура. Това обославя и невъзможността за алтернатива в Изток, но не лиши Запада от такава. Левите и либералните партии на Запада имаха възможност да предложат своя версия. Тя не можеше да се наложи директно. При наличието на свободни избори, инфилтрирането на методите на диктатурата трябва да се проявят рафинирано, бавно и методично. Един добър пример за това как действа този подход бе наскоро разгорялият се дебат за Истанбулската конвенция. Никой не оспорва насърчаването на международното сътрудничество за премахване на насилието над жените и въобще домашното насилие. И също така никой не оспорва, че огромната част от текстовете са насочени именно към това. Възниква въпрос: защо се прокрадват текстове, които нямат нищо общо с насилието над жени, като дефиницията за пол, например? И защо се говори за социална роля, а не за биологична форма? Как между равенството между мъжа и жената и взаимното им уважение се появи нуждата от образоване на децата за нестандартните роли и нестереотипните роли на пол? Това е либералният метод за рафинирано, бавно и методично покриване и прокарване на неприемливи за мнозинството тези, добре опаковани в документи, не предизвикащи съпротива, а напротив разумна подкрепа. Разтваряне на малко отрова в голяма чаша вкусна напитка за лесното й преглъщане. Този скорошен пример ще послужи за дисекция на днешният либерален фашизъм. Нека разгледаме инструментите, с които разполагаше Изтока, но които липсваха на либералната левица и либерално-левите групи на Запад. недемократичност на управлението. Макар да претендират за демократична легитимност и дори да поставят думи в имена, такива думи в имената на държавите си, тези системи до самият си край останаха всъщност тоталитарни диктатури, основани на привилегии на управляваща малка върхушка. На изборите липсваше плурализъм на идеите. Изходът от изборите винаги беше един и същ и в полза на малката привилегирована върхушка. Ако се пренесем в западните общества днес, изгледаме тези аспекти за ляво-либералните групи, ще видим интересно сходство. Те също са малки обществени групи, но за разлика от върхушката в изтока, не разполагат с цялата власт. За сметка на това са кресливи и без да имат демократична легитимност, без да са преминавали през избори, например, претендират да налагат дневния ред на обществото. И то само техния дневен ред. Екстремизъм в културно и социално отношение. Те представят себе си като гражданско общество, като единственото такова под формата на неправителствени организации. Гражданското общество се характеризира с спонтанно възникващи групи, членовете на които в даден момент имат еднакви интереси, а в следващ могат да имат противоположни. И още нещо важно. Членовете на тези групи са заинтересовани до решаването на проблема и не се издържат материално от тази дейност. Силата на гражданското общество е именно в тази пулсация и независимост. Левите либерали овладяха този процес чрез професионализирането му. Те осигуриха финансиране на НПО-тата си, като с това ги направиха от една страна зависими, а от друга постоянно действащи с работно място гражданин. Също като предишните диктатури на изтока, наподобяващи си на курните организации, те обсебват публичното говорене и се представят като автентичните граждани, като изключат всеки несъгласен с тях. Тези идеи са точно толкова опасни, колкото и онези създали старият комунистически блок. Трябва да ги разобличаваме и да им се противопоставим още по-категорично, защото помним и заради това нямаме право на оправдание. Консервативният политически курс е алтернативен обществен модел, който беше в основата на създаването на Европейския съюз. Втората основа на бившият комунистически блок беше цензурата. Цензурата беше навсякъде. В политиката, в науката, културата, образованието, във всеки аспект на обществения и личен живот. Левите либерали не биха казали директно, че искат да разполагат с такъв инструмент. Те никога не биха казали, че искат цензура на словото, дори напротив. Издигат глас в защита на тази свобода, като обвиняват всеки, който не осигурява. Това лицемерие надхвърля дори комунистическото. Призивите за борба с езика на омразата и въвеждането на политическата коректност установяват цензура под благоприличен предтекст. Вече е престъпно да кажеш негър. Това е причината класики като Пипи дългото чорапче и приключенията на Хъквин да се цензурират и да не се изучават в някои западни общества. Или какво да кажем за вечният роман «Да убиеш писмехулник»? Романът, който представя най-осъдителната критика срещу расизма, е забранен заради дума, която днес се смята за обидна. Как да коментираме отнемането на Нобеловата награда на откривателя на ДНК Джеймс Уотсън за изказване на научно твърдение, което се сторило политически некоректно? Примерите са стотици. Тази пълзяща цензура обхваща настоящето, но тя цели да изтрие и миналото в името на някакви мними идеали. Обидата става основен мотив за забрана на изразяването. Всеки може да се почувства обиден и това е достатъчно условие друг да бъде не просто ограничен и заплашен, а дори осъден. Политическата коректност е узаконена лъжа. Подобно на цензурата, тя насажда страх от репресия, промива мозъци. Отлично описание на това състояние дава прекрасната италианска журналистка Ориана Фалачи. Тя казва: Европа спи вцепенена. Една болест се възроди. Болестта, която през миналия век направи фашисти от италианците, които не бяха фашисти. Направи нацисти от германците, които не бяха нацисти. Направи болшевики от реснаците, които не бяха болшевики. Сега тази болест превръща в предатели тези, които не са предатели. Това е смъртна, страшна болест, нарича се страх. За книгата си «Силата на разума» и много други тя беше осъдена от политическата коректност. Разликата с изгарянето на книги по нацистските и комунистическите площади е само в метода. Политическата коректност на практика потиска дебата и оставя мнозинството граждани изолирани, потиснати и оплашени. Точно както при тоталитарните режими на 20 век. Ние имаме дълг да представим политически това мълчаливо мнозинство. Комунистическите общества бяха и заявено атеистични. Те потискаха християнството не просто като религия, а като светоглед, поставящ човека в центъра. Човека като Божият образ и подобие на земята. Крайното културно ляво пренебрегва човека за сметка на груповата идентичност. То защитава всички останали религии и светогледи, освен традиционният за Европа – християнството. Многообразието е ценно само по себе си, а не заради единиците, които съдържа. По този начин, груповото, независимо какво е, става по-важно от ценността на индивидуалното. Атеизмът на лявото е насочен само срещу християнството. Така лявото предава европейските си избиратели, като предпочита да ги замести с нови общности, чиято култура да разпознае. Като резултат налага атеизъм на собствените си граждани и признава чуждите религии. Това лицемерие няма как да не бъде забелязано. От централна културна норма, уважаваща човека, християнството се превръща в потисната идея. Тя е притисната от атеизма на радикално левите в Европа, точно както беше потисната в комунистическият блок. Потисниците използват различни инструменти за това, но целта е една и съща. Да изкласват християнството като фундамент на Европа и изобщо като основа на нашата цивилизация. Комунистическата диктатура унифицираше всичко, не признаваше различие нито в материално, нито в духовно отношение. Плурализмът беше контрапункт на Запада. Левите либерали го подмениха с мултикултурализма. След като не може да се унифицира всичко, то поне може да се потисне основната, водеща европейска култура, приравнявайки я към всички други. Така се появи форма на диктат. Всяко културно малцинство налага идеите си, като обвинява всички, които не се солидаризират с него. Най-малко възражение е публично изобличено и осъдено. Стига се до там, че ако не принадлежиш към някоя малцинствена група, или си виновен, или си расист. Поставен по този начин, публичният дебат е силно изкривен. Консерватизът е балансиращият елемент, който общественият дебат е длъжен да признае. Последният елемент, който е засегнат и в двете системи, е трудът. Комунизмът издевателстваше на труда на хората. Под наслова за защита на труда всъщност се извършваше най-голямото посегателство над него – ограбването му. Трудът на западните общества е ограбен, но не пряко. Данъкоплатците са принудени да се солидаризират и да подкрепят маргинални общности. Финансовото ограбване на труда се извършва не чрез номенклатурата, а чрез социални системи, които приоритизират гетата. Работещият човек плаща 20 годишна ипотека, за да живее в свой дом. Този от гетото получава наготово, но всъщност платено от онзи с ипотеката. Работещият издържа семейството си, този от гетото получава наготово, но всъщност платено от онзи издържа семейството си. С малки дози, рафинирано, бавно и методично, либерализмът пуска отровата си и разяжда мечтите на основателите на единна Европа, да живеят в мир, сигурност и свобода. Развитието на тези процеси надали си поставя за цел да доведе до диктатура, която беше в Източна Европа, но бавно и постепенно водят до либерален фашизъм. Либерализмът е отровата, консерватизмът – лекарството. Затова на предстоящите избори трябва да започнем лечението на нашата Европа на отечествата. Благодаря.
Изявление на министъра на околната среда и водите Нено Димов от конференцията «Бъдещето на Европа. Традиционализъм, християнски ценности, патриотизъм».
Радио К2 от мястото на събитието.